Mert vēl jautājumu deputātiem? Jautājumu nav pārējums debatēm. Vai ir viedokļi par amatkatalogu lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Jā, man šī te pēdējā diskusija katrā ziņā pilnīgi kaut kā nomainīja viedokli par sagatavoto lēmumu projektu, jo ja man ir jāklausās vai jādzird no šī brīža izpildirektora vietnieces, kura tūlīt pārvēršas par izpildirektora pienākumu pildītāju frāze vai vispār tēze par to, ka domas lēmums ir domas lēmums, bet nu mēs, ja mums nesanāk, tad mēs viņu nepildām. Es teikšu, tas būs kaut kas jauns pašvaldības darbā, ka izpildi var nolēmt to, kurš domas lēmums ir izpildāms un kurš domas lēmums nav izpildāms. Tas ir tā, kā te teica kādreiz Talsos, starp citu arī viens, arī teica viens kolēģis, ka likums ir likums, bet dzīve ir dzīve. Jā, un jūs tur varat lēmt, ko jūs gribat. Mēs jau tik un tā izpildi varā tā kā nolēmsim, kur mēs iesim un kā mēs iesim. Es gribētu teikt, jums vajadzētu strauji sākt mēģināt nodalīt lēmēju varu no izpildvaras. Izpildvar izpild domas lēmumus. Doma ir nolēmusi. Doma nav teikusi, ka jums ir tiesības improvizēt. Mēs esam dažus mēnešus atpakaļ, nevis 5 vai 10 gadus atpakaļ, mēs esam nolēmuši, pieņēmuši lēmumu domē par to, ka mums ir sekojošas darbības jāveic. Ja gadījumā izpildvaras viedoklis ir tas, ka viņas nav jāveic, tad es teikšu, šāda izpildvara īsti ilgi pastrādāt nevarēs. Un man ir jāatkārto pēc pusdienu iepriekš jau minēto par tādu atlīdzību, kādu saņem izpildvaras vadītāji. Mums ir tiesības sagaidīt uz to, ka tiek izpildīti domas lēmumi, jo tas ir tas, kāda mērķim šis pasākums vispār, kam jūs strādājat. Jūs nestrādājat tādēļ, lai darītu tā, kā ir ērtāk. Ja ir lēmums, ir izpilde. Un savukārt domas priekšsēdētāja virzienā jūs pienākums ir pāraudzīt, kā iepriekšējo domas lēmumu izpilde notiek. Un ja nenotiek, tad jūs nevarat vienkārši sēdēt, spiest spaidīt telefonu šajā brīdī un izlikties, ka uz jums neatiecas iepriekš pieņemtie domas lēmumi. Turpat jūs pats esat balsojis par viņu. Ja? Un ko jūs taisāties darīt šajā jautājumu?
Kurā?
Tajā, par kur es tikko norunāju.
Nu?
Varbūt jums nevajadzētu to telefonu spaidīt, vai ne?
Jūs
tikko
visu saram dzirdējāt, jums ir izpildītāji ar vietnieci atbildēt.
Jums tur viss normāli nospaidījās telefonu, vai ne? Viss kārtībā. Forši, ka jūs sekojat līdz savai domas sēdē.
Paldies, vai vēl ir viedokļi? Ja viedokļi nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā Dainis un Oliks nav zālē, tātad balsojumu slēdzu. Par 10 pret 3 atturas 2, tātad lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies! Tālāk nākamais mūsu darba kārtībā ir papildu jautājums grozījumi Talsu novada pašvaldības domas 25. gada 30. janvāra lēmumā par reģionālās nozīmes maršrutu Talsu Mērsaks reisa Talsu lauciena Talsu pagarināšana līdz Dursupei. Tā lūdzu ziņojumu Jānis Pauliņš, vides pārvaldības nodaļas vadītājs. Vai ir pieslēdzies klātienē? Neredzu. Jā, Jāni, lūdzu ziņojums. Vārds tev.
Aicināt. Tātad jau Finanšu komitejā skatījām šo te lēmumu projektu par papildus finansējumu piešķiršanu, tātad jau līdzfinansētam maršrutam Talsi Lauciena Dursupe, tātad līdzfinansējums posmam Lauciena Dursupe. Sākotnēji tātad bija paredzēts konkrēts finansējums mēnesī, kas attiecīgi sastādīja sākotnēji tika norādīts 348,97 centi, kas pēc būtības no autotransporta direkcijas puses bija kā provizoriskais, līdz ar to attiecīgi un arī pamatojoties uz likumu, ka eksperimentālais līdzfinansējums var būt tātad līdz 6 mēnešiem, šajā gadījumā līdz novembra beigām. Un lai nodrošinātu, ka maršruts, teiksim tā, netiek pēkšņi pārtraukts, un decembra mēnesī šiem te skolēniem, kas vēlas nokļūt vakarā pēc sporta skolas, pēc mūzikas skolas vai mākslas skolas nodarbībām līdz Dursupei, tad ir nepieciešams palielināt šo te finansējumu un paredzēt tātad kopējo finansējumu 3000 eiro apmērā, kas būtu šiem te septiņiem mēnešiem, tātad no tā brīža, kad stājās spēkā šis te līdzfinansējums un sadārdzinājums stāvot neteikšu. Finansējumu paredzēt no izglītības pārvaldes budžeta un tas aptuvenais sadārdzinājums nu, ņemot vērā to, ka šeit rēķini bija teiksim tā, dažādi, balstoties uz gan uz braucēju skaitu, tad vidēji šis te sadārdzinājums būtu līdz šiem te 500 eiro. Ņemot vērā arī to, ka autotransporta direkcija ir iesniegusi statistikas datus, un arī mēs esam saņēmuši no pārvadātāji, tad šie statistikas dati nav iepriecinoši, un līdz ar to šis te finansējums būtu nepieciešams tikai šim te decembra mēnesim, kas būtu decembra mēnesī pirmās trīs nedēļas, un tad arī tālāk jau ir sākās šis vērku laiks lūgums atbalstīt lēmu projektu par papildus finansējumu piešķiršanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Tas 26. gads ir domāts tādiem tā iemeslu dēļ, ka rēķins pa decembri ir pienāk 26. gadā. Tā tā doma, ja? Ja sapratu, un to, ka tas nāk no izglītības pārvaldes budžeta, jau šobrīd jau tas ir no izglītības pārvaldes budžeta, ja?
Jā.
Bet tā izglītības pārvalde kā avots tika izvēlēts kādu iemeslu dēļ?
Jā. Nu, te varbūt es bišķītiņ papildināšu. Tanī brīdī tas tika izvēlēts kā pamats tam, ka tas ir no skolēna pārvadājuma paredzētā budžeta. Tad no tā budžeta, pa kur tiek maksāts arī sabiedriskajiem pārvadātājiem par sabiedriskā transporta biļetēm, ko mums piestād rēķina. Tad tieši no tā paša kota tas arī tiek maksāts, un tāpēc arī tanī brīdī bija tas lēmums par šo te sabiedriskā transporta pagarinājumu tad no šī paša finansējuma avota maksā.
Jā,
tāpēc tanī brīdī to tā izvēlēja.
Vai vēl ir jautājumi? Vai ir viedokļi? Ja viedokļi nav, tad aicinu balsot. Balsošanas sistēma ir atvērta. Tā, Dainis Gundars Oļeks šobrīd nav sēžu zālē, balsojumu slēdzu. Tā, 14 pār, pret atturās nav, paldies, lēma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Jāni. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 24. gada 28. marta nolikumā, numur 8/2024. Ziemassvētku noformējums Talsu novadā. Tā ziņotājs ir būvāls vadītājs Emils Gulbs, lūdzu.
Labdien! Būtu lūgums veikt grozījumu uz Talsu novada domes 2024. gada 28. marta nolikumā numura 8/2024. Ziemassvētku noformējums Talsu novadā aizstāt nolikuma 17.1. apakšpunktā vārdus centrālās pārvaldes būvvaldes vadītājs ar vārdiem centrālās pārvaldes būvvaldes vadītājs Talsu pilsētas arhitekts, aizstāt nolikuma 17.2.1. apakšpunktā vārdus centrālās pārvaldes būvvaldes vadītāja vietnieks ar vārdiem centrālās pārvaldes arhitektūras nodaļas vadītājs un aizstāt nolikuma 22. punktā vārdus un skaitļus sijā cenu klubs ar savu reģistrācijas numuru ar vārdiem komersants. Lūdzu, apstiprināt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tad būtībā galvenās izmaiņas ir saistībā ar amatu nosaukumu un otrkārt konkrēta piegādātāja vietā tiek nosaukts. Nu, respektīvi, konkrēts piegādātājs netiek nosaukts, jo īsti jau pareizi nav, ka nolikumā mēs nosaucam kaut kādus piegādātājus. Tā. Tāpēc viņš tiek mainīts, lai konkrēti komersanti. Tā, ir jautājumi? Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojums slēdzu. Par 15 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tā, un tad mēs esam lemjošos jautājumus, mēs esam izskatījuši, mēs pāriem pie informatīvās daļas. Sāksim ar domas priekšsēdētāja ziņojumu. Tā, tad... Novembrī, teiksim, tās tēmas, kas ik pa brīdim ir bijušas un kas ir prasījušas uzmanību, kam diezgan daudz laika ir veltīts, jā, tad ik pa brīdim ir jautājumi par budžetu, gan par budžeta grozījumiem esošā gadā, gan par nākamā gada budžeta lietām, precizējot lietas un no, tā kā kādi nosacījumi iestāžu pamatbudžeta plānošanai, un tā nu, mēs ļoti gaidam vēl arī, tad, lai mēs tiktu līdz kaut kādam tam skaitlim, tam diapazonam, kurā mēs varam plānot kaut kādas attīstības lietas, cerams, ka decembra sākumā to varēsim sākt darīt, jo tas mums šobrīd ļoti vajadzīgs. Amatu katalogs, kuru tikko apstiprinājām, ir nākamā tēma, paralēli arī atlīdzības noteikumu norit, kur par, nu, tātad par novērtēšanas jautājumiem, par atlīdzības algu grupām un koeficientiem runājam, lai, nu, lai nolīdzsvarotu algas pašvaldības darbiniekiem. Vienlaikus arī nu, tā kā vienlaikus arī neatstāvēt pārāk lielu ietekmi vai nu, uz budžetu tādā izpratnē, ka mēs to varam pacelt. Paralēli ir uzsākt arī diskusiju par deputātu atlīdzības noteikumiem, bet tas viss vēl ir procesā un tad skatāmies, vai mēs kā, vai un kā tālāk ar to virzīties. Un saistošie noteikumi par teritoriju uzturēšanu, tur gan es personīgi mazāk esmu iesaistījies, bet tas ir vēl viens, kas paralēls process ir gājis, kur ik pa brīdim ir kaut kādi jautājumi. Atgriezt tā secībā, vakar uzņēmām ciemos mūsu starptautiskos partners no Dānijas, Leiras pašvaldības, vien no senākajiem tāls nodas sadraudzības partneriem. Viņi bija ieradušies vizītē ar tā kā, projektu plānošanas vizītē uz pastendi un ne tikai. Tad mēs arī satikāmies un bija, tā kā, domāju, ļoti labi uzņemt sakars pakāpeniski ar visiem starptautiskiem partneriem. Valsts svētku aktivitātes, principā, vismaz nedēļa pagāja valsts svētku pasākumos un norisēs dažādās novada vietās. Kā jau iepriekšā, tiešām paldies visiem deputātiem, kas ir atsaucās un novada pasākumus apmeklēja un pasniedza šīs goda balvas un atzinības un izcīnības balvas talsos. Domāju, ka cilvēkiem ir svarīgi un tas, nu, tās emocijas, kas visošais pasākumos valdes, domāju, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti forši, ka tas notiek un paldies jums par klātbūtni šajos pasākumos. Turpinās paralēli arī tātad iedzīvotāju sapulces vakaros, nu, kopš mūsu pēdējās reizes ir notikusi iedzīvotāju sapulces Rojā novembra sākumā. Un šonedēļ notika iedzīvotājs sapulces, jeb tikšanās ar pašvaldības vadību Valdemārpilī un Sabilē. Tagad priekšā stāv nākamā nedēļa tikšanās Stendē un vēl pēc nedēļas 8. decembrī Talsos. Pagaidām izskatās, ka nu, vismaz tās līdzinājās sapulces ir, domāju, ka pietiekami labi apmeklētas. Visās vietās ir 20 līdz 50 cilvēki atnākuši, tā kā nu, interesi ir un par to man ir prieks, tas ir labi. aktuālās tēmas, kas šomēnes ir notikušas, risinātas tādā vai citādā veidā. Nu, tā tad vakar bija arī vēl tikšanās Latvijas pašvaldības savienības rīko tikšanās ar iekšlietu ministru, un tad bija saruna par patvērtnēm. Tur tā tad ir paralēlais process. Noteikti bija tāds, ka gatavojoties EZ Norvēģijas finanšu instrumentu programmai, tur ir paredzēts finansējums patvērtņu labiekārtošanai, un tur no pašvaldības tika iesniegts. No, arī no mūsu pašvaldības mēs iesniedzām sarakstu ar patvērtnēm, kuras mēs Talsu novadā gribētu atjaunot, nu, lai pēc iespējas aptvert visu novadu. Tāds saraksts ir sagatavots un nosūtīts. Šai pašā sakarā, nu, daļēji, teiksim, drošības un civilās aizsardzības saistībā mums bija arī tikšanās 20. novembrī ar zemessardzi, ar Kurzemes zemessargiem, un tā kā, man liekas, arī tur tās attiecības uzturēt, jo tur no drošības viedokļa, protams, ka tas ir viens no spēcīgākiem atbalsta punktiem mūsu pusēm. Slimnīcu tīkls, tikšanās ar veselības ministru bija arī vakar no rīta, un slimnīcu tīkls arī iepriekš ir bijušas sarunas par to, kā tas varētu mūs ietekmēt. Labā ziņa šobrīd ir tā, ka tā kā mūsu slimnīca ir Ziemeļkurzemes, nu, Ventspils vienkārši sakot slimnīcas filiāli, tad Ventspils slimnīcai, Ziemeļkurzemes slimnīcai pagaidām ir paredzēts augstākā līmeņa tā kā slimnīca, un Talsu slimnīca kā atsevišķa vienība nav šai plānā paredzēta, cerams, nu, tur viss vēl ir procesā, bet, nu, vismaz pagaidām līdz ar to tas mums tā kā ļauj justies droši tādā izpratnē, ka Talsu slimnīcai netiek pazemināts vai status, vai viņa netiek no valsts puses likvidēta, bet vienlaiks nozīmē, ka mēs, nu, mūsu slimnīca ir pilnībā atkarīga no tā, kā Ziemeļkurzemes slimnīca kā vadošā slimnīca raudzīsies uz savu filiālu Talsos. Tāpēc ļoti svarīgi, nu, mums visu laiku saka turēt rokas pulsu. Nu, un vēl viens aktuālais jautājums, kas novembrī bija šis sarunas par skolu tīklu, un aktuālais bija izglītības ministrijas uzsaukums uz pieejamo ERAF finansējumu tām pašvaldībām, kuras savu skolu tīklu būtu sakārtojuši atbilstoši šiem ERAF finansējumu noteikumiem. Un mēs centāmies meklēt visas iespējas un skaitījām un mērījām no visām pusēm. Tikāmies gan ar skolu direktoriem, gan ar izglītības pārvaldi, gan ar izglītības ministrijas vairākiem departamentiem un ar ministri, nu, lai runātu, mēģinātu saprast, kā tas viss tur varētu izpildīties un vai mēs varētu mēģināt paspēt ar Talsu novadu skolu tīklu ļoti straujā vilcienā ielikt. Bet, nu, tomēr mēs sapratām, ka mēs to nevaram paspēt, jo tur ir vairākas jautājumu zīmes, un tas lielākais, nu, mīnus vai risks šai brīdī ir tajā, ka tas, nu, izglītības ministrijas puses, ERAF, tātad noteikumi, kas regulē ERAF finansējumu piešķiršanu, atšķirās no tā, kādi provizoriski būs noteikumi par skolu tīklu MK noteikumos programmu skolā. Kuri vēl nav apstiprināti, bet par kuriem ir tikai provizoriskās, nu, tā kā plāni, prognozes, un viņi ir apstiprināti 26. gada sākumā, janvārī, februārī. Un tad pie šī jautājuma par skolu tīklu līdz tam mums arī tā kā tā būs jāatgriežās, jā, bet šai brīdī mēģinot ielikt ar ļoti straujiem lēmumiem, nozīmēt uzņemties saistības par skolu tīkla atbilstību tādiem noteikumiem, kuri visticamāk jau pēc 3 mēnešiem nebūtu spēkā. Un tur tad rodās ietekme ne tikai uz vidusskolas līmeni, par kuriem mēs varbūt esam jau apzināmies tos lēmumus, kas mums jāpieņem, bet tajā brīdī jau rodās ietekme uz pāris skolām arī 1. un 3. klašu jomā, ka mums principā bez mazvai būtu visa skola jāslēdz, jā, kā neatbilstoši, un tas jau tad savukārt nav tas, ko mēs šobrīd vēlamies tā strauji pieņemt. Jā, Laurim jautājums droši.
Pirms vēlēšanām vismaz lielākā daļa no partijām apņēmās to, ka mēs apgūsim visu naudu, kas mums ir iespējams un ko mums piešķir Eiropā. Es saprotu, šis jautājums ir, viņš nav viennozīmīgs, bet būtu labi, ja mums tas tikt, nu, tikko es sapratu, viņu vispārīgi izskaidroja, bet tā tad būtu labi, ja kādā vismaz no komitejām saprot lēmums pieņems, mums bija jāatbild līdz 12.
Atbild mums ir jāsniedz līdz 3. decembrim, bet nu, tas nozīmē, ka līdz tam ir jābūt tīklam atbilstošam, numur viens, viņam ir jābūt atbilstošam.
Tur jābūt lēmumam, nav jābūt atbilstošam, jābūt lēmumam.
Nē, tur ir jābūt vainu atbilstību šī gada 1. septembri, numur viens, numur divi, pieejamības skolās Rojā Dundagā atbilstībā ir jābūt uz 24. gada 1. septembri, un
tur, zinu,
un tur pat Dundagā nav atbilstoši.
Tur ir divas priekšatlases. Pirmajā mēs nekvalificējamies, un otrajā kvalificējamies.
Šī ir otrā priekšatlase, kurā es, tad tur ir ļoti īpatnēšie noteikumi, bet pieejamības skolām, neskapēc šī atbilstība tiek mērīta 24. gadā.
Mans jautājums būtu labi, ja visticamāk izglītības pārvalde varētu sagatavot. Tad šeit bija nosacījumi, kas neatbilst, tur divreiz, man liekas, ir uz atsevišķām skolām, lai izstāstītu, kādēļ, kāds ir šis lēmums, kas ir tās riska skolas, kurā mēs visticamāk, ja pieņem šādu lēmumu, kur mēs vienkārši dabūt slēgt, kas tur, protams, loģiski nav, jo tur arī bija pamatskolas posms, vienkārši izskaidrot, jo nu, tas ir tas, ko arī iedzīvotājs gaida šo skaidrojumu, un šis būtu nu, tiešām tas jautājums, ko mums vajadzētu izskaidrot.
Jā, es piekrītu, jā, tātad, nu, tas šī brīža skaidrojums vienkārši tāds, ka mēs tieši tāpēc, lai nebūtu bez izskaidrošanas un iespējas ar skolām nokomunicēt par šiem iespējamiem riskiem, mēs tāpēc izlēmām, ka visi tā kā straujus priekšā šo neiesim. Līdz janvāri,
es sapratu, iepazinos, bet es gribētu, lai tas tiktu arī, jo domas sēd klausamies, nu, ne tikai mēs šeit esam, bet arī iedzīvotāji klausās, tur nu, arī vai kādu no komentēja sēdēm izskaidrot, nu, kur bija tie riski, saprotu, pa lielām uz tur varēja viena vai divas skolas, ja, kas būtu... Nu...
Ne, idejas, kas jau var īsumā, es varu ieskicēt. Tātad mums ir vidusskola posma Valdemāra Pilī un Mērsagā uz jautājumu zīmēm. Restīvi, tie, kuros ir šīs tā kā, iespējamās neatbilstības vai nepieciešamie lēmumi, ir vai vidusskolas posmi, nu, atkarībā no tā, kuri noteikumi būs spēkā, vai tie, kas ir uz ERA finansējumu, vai tie, kas būs janvārī, februārī par programmu skolā, kuri vēl ir izstrādes procesā, un kuri vēl notiek politiskā tirgošanā Saeimā, un mēs nezinām, kāda viņa būs. Līdz ar to, tur ir, mēs joprojām runājam par ļoti lielām jautājumzīmēm. Par Valdemāra pili piekrīt, par Valdemāra pils vidusskolu šis jautājums ir stipri mazāks, par Mērsaga vidusskolu tas ir otrs Mērsaga vidusskolas posms, nākamais Mērsaga vidusskolas mazo klašu posms, provizoriski pēc 3-5 gadiem pie esošiem noteikumiem ir pakļauts riskam, nākamais uz vienu vai diviem gadiem ir neatbilstība Laucienes pamatskolā 7-9 klašu grupā, uz vienu vai diviem gadiem ir neatbilstība Sabils pamatskolas 7-9 klašu grupā, un attiecībā uz ERA finansējumu 24. Gada 1. septembrī arī Dundagas vidusskolas posms ir uz jautājumu zīmes, vai mēs vispār kvalificētos neatkarīgi no lēmuma. Vai arī mums būtu jāpieņem lēmums, nu tāds, kas šobrīd, kuru mēs negribam pieņemt. Jā. Un tā kā
tās ir piekāpe, tur ir atkāpe pieļaujama, un arī vēl viena yes. skola var atstāt kā...
Yes. Yes.
Jā. Bet tādēļ es gribētu...
Nu, šī ir tās piecas skolas, par kurām...
Tātad struktūrēti šajā... Lai mēs varētu uz ERF naudu pretendēt, mums bija tādas prasības. Tas, kas būs pēc tam, tās būs. Vienkārši, lai tā soli pa solim, tad šeit bija prasības. Tad pamatskolas viens, vai kā bija viens, četri, ne, kā ir, kā dalās. Viens, trīs, jā, četru tālāk. Šajā posmā mums šobrīd uz to bija tāda situācija, bet prasības ir tāda. Un iziet tā cauri par tām risku skolām, lai mēs saprastu, ka pēc tam šis risinājums, kad iespējams pieņems to programmu skolā, ja tad tur būs jau citas prasības, un tur mēs atkal savādāk skatīsimies. Bet vienkārši šo izskaidrot attiecībā tieši uz šo.
Es sapratu, Laura, paldies, piekrītu. Nu tā, tas no manas puses arī ir viss, ja vēl kādi jautājumi. Ja nav, tad es dodu vārdu izpildu direktoru ziņā.
Tad mēs paliekam jāpie tā, ka mums varētu šito izstāstīt kādā vai komitejā, vai arī, nu, lēmums jau būs pieņems, bet, nu, vismaz, lai mēs varam...
Mēs izdomāsim, kāds pareizākais ceļš, jā. Dainim, jautājums bija?
Nē, es arī papildinātu. Laura, mums jāapskatās ir pareizais ceļš, jo mēs runājam par, tā kā jau tos priešēt norādījis par divām lietām, vai nu mēs arī piedāvātajā projektā, kas ir visu laiku mainās arī zināmā mērā kritēriju un tie pielākot kā burkāns vai pātaka, lai ieviestu vai tagad sakārtot skolu tīklu, tad mēs skatāmies, kad iet budžeta paketu uz Saeimā, uz otrajā lasījumā uz balsošanu un tur arī ir arī pieejamības skolas vienošanās panākt, kuras 32 skolas Latvijā, kur tiek saglabāt šis tie status, un mums ir jāskatās visu tā paketu vai principā tā situācija, kā kopums mēs nevaram izraut vienu un dzīties tur pēc varbūt pārsimt tūkstošiem, kas tiek piedāvāts, ja jums viena dokumenta ietvarā ir tā liekas sakārtot skolas tīkls, un tad pašā laikā programmu skolai paredz citas kritērijas un arī citu pieeju skolu tīklam. Ja? Nu, tas, un tas būtu varbūt, es teiktu, ka pat mēs sagaidām, kad pieņem budžetu, mēs redzam, kādā ir pēdējā lasījumā, kas ir skaitās ar skolas tīklu sakāršanu programmu, un tad arī, protams, šāda diskusija ir liederīga, bet vajag visu informāciju.
Paldies.
Tā. Pieereiz, tad arī mēs varētu izstāstīt par to ar programmu, uz kādām naudām mēs varējām pretendēt. Nu, lai būtu pilns skats.
Ko es apmēram varu pateikt? 10 miljonus visām pašvaldībām, RF nauda 8 miljoni, potenciālais pašvaldības skaits 24. Cik katrai tiks ir atkarīgs no tā, cik skolas beigās piedalīsies. Restīvi 8 miljoni tiks sadalīti proporcionāli iedzīvotāju skaitam uz tik pašvaldībām, cik piedalīsies. Nu, ministrijas prognoze, ka tās varētu būt 7, 8, 9, 10, bet tikpat labi 15. Nu, ja mēs, līdz ar to tas cipars var svārstīties no 300 tūkstošiem līdz miljonam. Un bija ļoti diezgan arī nu, strikti nosacījumi tās naudas izlietojumam. Nu, piemēram, ja mēs zinām, ka mums vairākam skolām šobrīd visakūtākā vajadzība būtu, piemēram, labot jumtu, tam to, diemžēl, izmantot nevarētu. Viņi varētu izmantot klašu labiekārtošanai, mācību materiāliem tam līdzīgi. Tas bija arī vēl tāds nu, papildu faktors tam, ka nu, kad varbūt tā kā, nu labi, tad tas mums šobrīd varbūt nav pati prioritāte numur viens. Un plus vēl ir skolas, kurās to tāpat nevarētu ieguldīt, kurās ir risks ar svārstībām un atbilstībām tur kaut kādā pieckadē. Līdz ar to tur sanāktu, ka, nu, ka mums būtu ļoti maz to skolu, kur mēs reāli varētu ieguldīt. Labi, tā, lūdzu, vārds izpildirektoram Agrim Rozenfeldam, lūdzu.
Jā, tātad šomēr es tikos ar kapitāla sabiedrību vadītājiem. Ir izrunātas aktualitātes, ir notikušas vairākas dalībnieks sapulces. Piedalījos pašvaldības pārstāvju tikšanās ar Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovski. Piedalījos sociālā aprūpes centra lauciem būsu pulcēs, kur sakoja līdz projekta realizācijas gaitai. Piedalījos Latvijas pašvaldības savienības rīkotā sanāksmē ar ZZ Dats pārstāvjiem par pašvaldības sistēmu uzturēšanu, to saistītām izmaksām un uzlabojumiem. Piedalījos pašvaldības vadības rīkotā sanāksmē Rojā, kur tikāmies ar iedzīvotājiem, uzklausījām un atbildējām uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Piedalījos Latvijas pašvaldības savienības rīkotās mācībās par pašvaldības darbu organizāciju, piedalījos Latvijas pašvaldības savienības rīkotās sanāksmē ar Nacionālo veselības dienestu pārstāvjiem, kurā tika apspriests jautājums par jauno slimnīcu tīklu un turpmāko ambulatoro pakalpojumu pieejamību. Tālāk pāries pie jautājumiem, tātad šodienas sēdē tika uzdots jautājums par attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu darbinieku Klāvu Felšu pienākumiem un iesaistu projektu gaitā. Es palūkšu ziņot projektu vadības nodaļas vadītāju Aivi Dimanti.
Jā, labdien! Es sākšu vispirms ar nelielu informāciju par to, kā mēs ļoti ilgu laiku bijām bez būvinženiera. Mums bija 5 amata konkursi bez rezultāta, regulāri sludinājām, vispār neviens nepieteicās. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mums beidzot atkal ir būvinženiers. Būvinženiers ir sācis strādāt oktobra mēnesī šogad, un attiecībā uz šorīt saņemto informāciju par to, kā būvinženiers iesaistās konkrēti pansionāta laucienē projektā šajās aktivitātēs. Man gribas piebilst to, ka būvniecības laikā pasūtītāji pārstāvis tieši būvdarbu jomā ir būvuzrauks, kurš arī ir kā mūsu pārstāvis. Piedevām katra projekta vadītājs izvērtē viņam nepieciešamos speciālistus un nepieciešamo palīdzību šītē projektā īstenošanā. Tā ir katra projekta vadītāja izvēle un būvinženieris nevienā brīdī nav liedz savu padomu vai viedokli vai dalību, ja viņam tāda tiek prasīta. Šajā brīdī būvinženieris aktīvi strādā pie projektēšanas uzdevuma izstrādes, un mēs gatavojamies projektēt diezgan nopietnus objektus. Notiek projektēšanas uzdevuma izstrāde saskaņā ar mūsu kārtību, kādā tiek uzraudzīti projekti to pēcuzraudzības periodā pašlaik ir uzsācis būvinženieris apsekot visus tos objektus, kuriem tuvojas noslēgumam šis te garantijas periods, un tādi mums ir 16 objekti. Līdz ar to visi tie tiek apsekoti, būvinženieris aktīvi iesaistās visās darba grupās, kas ir saisti dažādās projekta stadijās, sākot ar projektēšanu un beidzot ar būvdarbiem, tā kā viņš pie mums ir ļoti noslogots un mums šis amats ir ļoti, ļoti vajadzīgs un mēs priecājamies, ka mums ir cilvēks un mums nebūtu jāmeklē ārpakalpojumā šī te pakalpojuma sniedzēja, kas droši vien būtu daudz, daudz dārgāk. Bet ja kaut ko vēl vajag sīkāk paskaidrot, esmu gatava paskaidrot.
Ja, jautājumu Oļegam. Labvakar, Aiva. Tas, kas prasīja konkrēti pastāstīt par šiem pienākumiem, tas bija es. Nu, man interesē šobrīd konkrēti kolēģa darba noslodze, un vairāk vai mazāk es gribēju arī runāt par to, ka okay, mums ir šāds kadrs, bet mēs kā iestādes arī, tomēr mums ir reālas situācijas, mums ir jāveic dažādas izpētes, arī, piemēram, problēmu, mēs konstatējam, ka mums mitrums ienāk telpās un vēl kaut kas. Viens mēs varam vizuāli apsakot un skatīt un domāt par to, ka jā, ļoti labi vajadzētu palīdzēt, bet šeit būtu jautājums, es nezinu, vai tu varēsi atbildēt, bet vai viņš ir spējīgs un konkrēti arī man pieredze arī strādājot Aiva ar viņu un konkrēti ar attīstības nodaļas meiteni, pie mazās skolas remontiem mēs esam saskārušies tieši ar to pašu pamatu, un tur mitrums mums nāk iekšā, vienalga, kā mēs tur bijām, mums bija pārstāvēts arī šis cilvēciņš, jūsu cilvēks. Šobrīd mēs ar agri bijām bieži viesi, vienreiz es uzdevu jautājumu, nu, ko kāds viņa funkcijas šobrīd ir, un šobrīd, nu, vai šis cilvēks, kas jums ir pieņemts, var sagatavot tehnisko un vizuālo apsakošanas aktu, vai viņš var dot kaut kāds risinājums, jo šobrīd, jā, piedalīšanās sapulcēs ir laba, bet pievienotā vērtība gribās, nu, tāda lielāka. Aiva, es nezinu, vai tu varēsi atbildēt uz šo jautājumu, bet, nu, šobrīd tā pievienotā vērtība, manuprāt, nav pietiekoša tāda, kādu mēs vēlētos sagaidīt. Tas ir mans subjektīvais.
Es mēģināšu atbildēt. Tātad šis te būvinženieris ir certificēts speciālists, taču pašvaldībā viņš darbā nav pieņemts ar certifikātiem, viņš ir pieņemts kā būvinženieris. Jā, viņš gatavo šos te atzinumus ar visām fotofiksācijām un ar visu, un paraksta tos kā būvinženieris, bet ne kā certificēts būvspeciālists. Bet jā, šāda iespēja ir, un to viņš arī dara līdz tavai Milenbachielas 28 ēkai mēs vēl ar apsakojumiem neesam tikuši, bet būs arī decembrī plānā mums ir. Būvinženierim nodots apsekot arī šo te Milenbachiela 28, tā kā mēs noteikti decembrī tiksimies arī apsekošanā pie tevis.
Jā, Oļegam bija papildus laikam, un tad Lauris.
Jā, nu šobrīd būtu vēl Daiva, vēl papildus jautājums. Šobrīd, nu, konkrēts speciālists ir pieņems būvvaldē, un šobrīd droši vien jūs nosakat darba laiku. Kad viņš ir šeit, cik bieži viņš ir šeit, un vai strādājot un darot to darbu, viņš izdara to, ko jūs attīstības nodaļā sagaidat no viņa.
Pārtienē viņš ir divas dienas nedēļā plus papildus tik, cik ir nepieciešams, un jā, mūsu dotie uzdevumi ir izpildīti.
Laurim bija jautājums, ja? Ir vēl aktuāls?
Klausoties šo te diskusiju, tad attīstības departamentā ir šis speciālists, tad kurš pamatā palīdz sagatavot projektēšanas uzdevumus, tur darbu uzdevumus, apseko esošos objektus, kuriem vēl ir garantija, veids vēl. Bet mums ir arī tātad nekustamā īpašuma nodaļa, kurā mums ir speciālists vecākais inženieris, kas arī var veikt, man liekas, šādas apsekojumus, kam būtu tieši šis te jādara. jautājums varbūt izpildu direktoram, vai nebūtu šim cilvēkam jādara šie te darbi, kur mums ir bojājumi esošajās ēkās. Tātad, jo tā ir nekustamā īpašuma nodeļa, kas mums atbild par...
Nekustamā īpašuma nodeļā arī ir cilvēks, kas apseko.
Nu jā.
Bet viņi abi divi kopā, protams, to var darīt.
Nu jā, bet nu, kāpēc mēs šeit izceļam vienu? Mums ir vēl viens cilvēks, par kuru, kas to var darīt. Un tas, man liekas, ir atbilst šis cilvēks. Nekustamā īpašuma nodeļā ir atbilstošāks nekā attīstības departamentā veicot šos darbus, jo tur, man liekas, ir bišķīt citi pienākumi. Arī tie, kas, Oļeg, arī tie, kas runāja par šo jautājumu, tad tur ir cits speciālists, pie kur var griezties. Un droši uzdot jautājumus, jo viņš arī vecākais inženieris.
Arī šeit, tu griezies pie manis, šeit nav no runa no par to, šis speciālists ir nepieciešams vai nav. Protams, viņi ir nepieciešami. Protams, mēs gribam kvalitīvi izdarīt darbu un dažbrīd ir tā, ka līdz galam nu, mēs neesam iestādēs saņēmuši to. Un līdz ar to nu, šobrīd mums ir speciālists uz pilnu slozi. Tajā pašā laikā mēs dzirdam, ka viņš strādā divas dienas. Nu, tā pievienotā vērtība, es saprotu, šobrīd ir arī attālināt, var strādāt vēl kaut ko. Mums jau arī juristi tāpat tās Šturmkungs, kuru es neesmu redzējis ne reizi sēdējis, viņš neparādās šeit, viņš attālināt mums ziņo. Nu, ziniet, kā mums ir pietiekoši demokrātiski, mēs dzīvojam un naudu atdodam un nauda aiziet no tur, kur viņa aiziet. Ja? Bet mans priekšlikums būtu tomēr paskatīties uz to, ka mēs atbilstoši izdaram savu darbu, esam klātesoši, risinam šos jautājumus un attiecīgi šos speciālistus, kur mēs viņus paredzēsim. Nu, tas jau mūs tas iekšējais jautājums un izpildirektori jautājums. Bet galvenais viņi dod pievienot to vērtu. Es saprotu, jā, Lauri. Nu, tad varbūt šie speciālisti mums jāsapulcina kopā, lai viņi strādātu mūsu labā. Varbūt līdz galam nav nokomunicēts arī.
Tā, Aini vēl bija šajā sakarā.
Oļeks jau daļa jau pateica arī tas, ko es gribēju teikt, jo ja cilvēks tiešām ir pieņems uz pilnas lodas, desmit no grupa, tad cik tur ir 1000, nu, 300, cik tur īstenībā eiro, tā ir pietiekoši liela nauda. Lai saprast, ko viņš dar un kāds viņam režīms. Tad vienkārši interesanti, kāds viņam jāmata apraksts un kas viņam tiešām to darba laiku un darba režīmu tādu nosaka, ka tā var divas dienas tikai būt, teiksim, uz vietas. Tas tiešām tas tā ir, jā, šobrīd. Kas nosaka darba režīmu šim darbiniekam? Un kas viņam ir amata aprakstā?
Droši vien tiešais vadītājs.
Nu, okay, labi, tas šobrīd nav tik svarīgi, tas nav man šobrīd tā atbilde vajadzīga, bet nu, katrā ziņā tas tiešām jāpavērtē.
Šis, tomēr, ir evitēja piefiksējums jautājums visu amata katalogu kontekstā, tāpat mums šis temats agrvē vēl aktualizēsies. Tā, lūdzu, agrvē turpināt.
Nu jā, pat cik citi jautājumi netika uzdot, tad vēlos vēlreiz pateikties visiem darbiniekiem par intensīvo un neatlaidīgo darbu, par sadarbību. Par tām labajām lietām, ko mums izdevās veikt. Nu, paldies jums!
Man bija finanšu komitejā trīs skaidri definēti jautājumi. Četri īstenībā. Viens bija saistībā ar izglītības, un tad vēl bija trīs jautājumi, ko es speciāli pieteicu lūdzu sagatavot uz domas sēdi. Nu, tiešām katru reizi ir jāatkārtojās. Vai nu no darba organizācijas jums šeit kaut kas klibo, jo regulāri tas tā notiek. Vai jūs nekomunicējat savā starpā vispār? Jo pieļauj doma, kad izpildu direktors tajā brīdī nebija uz vietas. Jā, tātad bija jautājums, tātad viens bija ielu monitorings, tad bija sabilst tautasnama fasāde, sabilst tilts.
Par sabilst tautasnama fasādi tātad var noziņot, ka 17. decembrī ir sasaukta klātienas sanāksme, kur visas iesaistītās puses tiksies uz vietas pārunās, un tad tiks pieņems lēmums par tālākām rīcībām.
Jā, atgādināšu, ka septembra vai oktobra sēdē jūs teicāt, kad ir tiks slēgts, vai ir noslēgts, es vairs neatceros īsti, juridiskais tad līgums par juridisko pakalpojumu, kas veiks izvērtējumu. Neseņēmu ne līgumu, ne izvērtējumu. Varat lūdzu šoreiz pierakstīt šo lēnām? Jā, kāds? Nu, laikam jāsauc vārdā. Tātad izpildu direktoru ziņoja par to, ka šajā jautājumā tiks noslēgts juridiski līgums ar juridisko pakalpojumu sniedzēju par juridiskā izvērtējuma sniegšanu. Man tika apsolīts, ka būs gan līgums atsūtīts, gan beigās arī šis juridiskais izvērtējums. Kā mums rīkoties? Nē, saņēmis nevienu, ne otru.
Evita, vai var lūdzu piefiksēt šo? Paldies.
Un tātad nākamais solis, es saprotu, ir 17. Decembris tikšanās par un tikšanās būs starp pašvaldību.
Uzņēmējs, būsdraugs, viss iesaistītās puses.
Labi, paldies. Šis juridiskais pakalpojums jau ir sniegts.
Jā.
Labi.
Tā, paldies. Aldim jautājums, lūdzu.
Jā, man daži jautājumi saistībā ar atskaiti pievieno to ar informāciju, kas viņā ir par lēmumiem. Tā varētu būt, ka mēs oktobra mēnesī neko neesam atsavinājuši. Tieši pārdevuši.
Jā.
Īpašiem jautājums. Labi. Un tad no šīs pašas atskaites es redzu, ka 21. novembrī jūs esat pieņēmis lēmumu par telpu nomas maksu un ar savu lēmumu jūs esat atcēluši domes lēmumu. Un es gribēju saprast, vai tiešām tā drīkst, ka ar izpildu direktoru lēmumu atceļ domas lēmumu. Man šeit ir, zinām, tāda kognitīva disonance šajā tēmā.
Nezinu, vai tā drīkst, bet tāps nomas parasti apstiprina izpildīt.
Maks jūs apstiprinat, bet jā. Jūs arī esat jūs ar savu lēmumu esat atzinuši par spēku zaudējuši domas lēmumu, un parasti tā nenotiek, ka pretējā gadījumā jūs varētu jebkuru domas lēmumu izdomāt atcelt. Mums par to pat neuzzināt. Es aicinu jūs ieskatīties atskaitē pēdējā ierakstā un pie nākamā reize, kad mēs tiekamies, tātad noskaidrot par šo lietu, vai jūs drīkstat šādā veidā rīkoties ar domas lēmumiem izpildvaras līmenī. Manuprāt, tāda pilnvara jums izpilddirektoram īsti nav. Maksu jūs varat noteikt, bet lēmumu atcelt, es domāju, ka mēs jums neesam specifiski ļāvuši. Tā, tad par kapitāla sabiedrībām, par to darbošanās kapitāla sabiedrību jomā jūs neesat atbalstījis budžeta grozījumu Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai. Varat dažos vārdos īsi pastāstīt par, ja tas ir noformulējums kā viedoklis, kādēļ jūs neatbalstījāt budžeta grozījumus?
Ne, jo tur tika paaugstināti atalgojumu pieaugums virs 2,6%.
Es sapratu ideju, bet tad man jautājums, kādēļ Talas ūdens nāca uz domi, un šis tika nokārtots izpildvaras?
Tātad paskaidroju, Ventspils doma bija pieņēmusi, es atturējos no lēmuma, jo Talas novada pašvaldības doma nebija lēmusi par šo.
Jā, bet tad šito lūdzu, kurš pārņem lietas, piefiksējiet, es šo jautājumu gribētu saprast, kas notiek tādā gadījumā, vai tās domē vispār nav jāmēģina lemt par šādu situāciju, kaut arī mums nav izšķirošā ietekme. Jā, tātad šis ir jautājums, kas paliek noskaidrošanai. Tad man ir jautājums, vai Tukuma novada doma ir pieņēmusi lēmumu par izšķirošās ietekmes izbeigšanu kapitāla sabiedrībā pie jūra?
Nav.
Nav. Viņi grasās to darīt? Vai tāpat kā mēs atstās? Vai ir zināms?
Uz doto brīdi ir zināms tas, kad par cik, es nemaldos, septembra vai augustā dalībnieks apulcē bija vienošanās, ka līdz gada beigām visas pašvaldības sakārtos zemi jautājumus un iegulda pamatkapitālā, tad uz doto brīdī Tukuma domei notiek vēl zemes gabala vērtējuma noteikšana un decembra mēnesī viņi nāks uz dalībnieku sapulci ar šo vērtējumu un tad kā saka, visi kopā pieņems lēmumu gala rezultātu, kam ir
kāds daļas sadalījums?
Nē, bet es šobrīd, nu kā, tulkums savu gabalu ieguldījis, un par to viņam jau ir reģistrēts tik un tik daļas.
Jā.
Šobrīd ir Tals doma ir pieņēmusi šo lēmumu.
Jā, bet vēl reģistrētas viņas nav.
Tulkuma doma par to grasās pieņemt, par to, ka viņi zaudē šo te izšķirošo ieteikumu, vai nekad? Vai jums nav informācijas?
Man tādas informācijas datu brīdi nav.
Labi, sapratu tā. Kas man te vēl bija? Atskaitē. Jā, attiecībā par Finanšu grāmatvedības departamentu jautājumā, tātad šo te par rēķinu apriti un visām pārējām lietām, es jums esmu vairāk kārt mēģinājis lūgt, atsūtīt man dokumentus saskaņā, ar ko šis darbs tiek veikts. Pēdējais, ko es saņēmu pēc burtiski pāris nedēļām jautāšanas, ir norādījums doties uz Lietuvu. Jums tiešām šķiet, ka vieglāk ir ar mani komunicēt tādā veidā, ej un meklē pats, nekā atsūtīt šos noteikumus? Nu, tieši kā? Nu, kādēļ? Nenorādot vispār, kur viņi atrodas, vai es vispār viņiem tieku klāt, vai man ir piekļuva šādiem dokumentiem?
Jums ir piekļuva?
Rīkojumiem man nav piekļuvas, es atvainojos.
Jum, tur, kur ir norādīts iekšējie normatīvie šie dokumenti, tur bija jums norādīts, ka tur jūs varat atrast.
Un kuri tie ir? Piekļuva. Sakiet, nu, beidzam spēlēt spēlītes, un ja jums ir zināms, tad atsūtiet man to sarakstu ar tiem normatīviem aktiem, kuri tiek izmantoti, rēķinu, apstrādē, attaisnojumu dokumentu, iesniegšanu un visās pārējās lietās. Mums visiem būs vieglāk, ja jūs to izdarīsiet, nu, pēc iespējas ātrāk, nevis man prasot 17 reizes, iesaistot arī domas priekšsēdētā, vai ne?
Cienījamais deputāti kungs, jums ir visas piekļuves, lai varētu apskatīties, jūs arī to darat, jūs cītīgi lasat, es domāju, ka jūs arī šo dokumentu varat ļoti labi.
Tātad jūs nezināt, kā šie noteikumi sauc, savādāk šo nevar laikam noformulēt, ja es nevaru pateikt nosaukumu.
Neinterpretējiet šo atbildi, kā jūs vēlaties. Tad, es tā neteicu jums.
Tad lūdzu atsūtīt man šo dokumentu nosaukumus, numurus, lai nu, visiem būs vieglāk, ja jūs tā izdarīsiet. Pretējā gadījumā man jāraks deputāti pieprasījums par šo vienkāršo lietu. Nu, kas tas ir? Tā būs vieglāk? Nu, nebūs taču.
Es jau tāpat sūtu tos pieprasījumus.
Pagaidi. Nu, ziniet, šis process nekad nebeigsies, ja jums šķitīs, ka tas ir tas veids, kādā nu, jums ir, teiksim, jāatsūta man dokumenti. Nu, kam to vajag?
Es vienkārši mēģinu paskaidrot, ka izpildvarai ir darbs, ko darīt ikdienā, un šeit jums ir piekļuva, pilna piekļuva visiem šiem dokumentiem. Un tāpēc jūs varat ar visu arī iepazīties.
Ziniet, kad es varēšu piekļūties, jums noteikti neprasīšu. Nu, ko mēs spēlējam šeit? Tiešām, nu, tāds samērā dīvains priekšstats rodas par izpildvaras vadības attieksmi pret pienākumiem. Par funkciju audita lūdzu pēdējo informāciju apdeitojiet man.
Tātad līgums ir noslēgts?
Jā.
Un uzsākās darbības?
Darbs ir uzsākts, jā, un termiņš darbību beigšanai tad līgumā ierakstītais.
Precīzi nepateikšu tagad.
Aptuvēs.
Nā, 6 mēneši, nu tad jūnijas, maijas iznāk, maija beigas.
Bet, nu tā tad kontekstā ar amatiem un visu pārējo, tad mēs kā šo lietu varam izdarīt, ja funkcija audīs nav beidzies februārī, mēs varēsim pilnvērtīgi skatīties uz saviem centrālas pārvaldes amatiem.
Vai es varu atbildēt.
Uz dotu.
Es varu atbildēt, šobrīd audiciet uz centrālo pārvaldi ir slēgts nevis uz pārējo teritoriju.
Un februārī centrālas pārvaldes amatu sarakstos mēs izmaiņas nekādas neplānojam veikt. Tad.
Februārī, 6. februārī, darba grupa atsāk darbu pie amatu kataloga vēršanas vaļā.
Tātad nevis februārī mēs viņu varētu apstiprināt, bet mēs tikai sāksim darbu. Labi, nu vienkārši jūs to visu mutvārdos sniedzat, tādēļ arī es gribu precīzi saprast, kas notiek tālāk uz priekšu. Tā, labi, no manis viss. Paldies, Rozenfeld, par sadarbību.
Paldies.
Jā, atlikušie divi jautājumi. Tātad bija... Jā, šeit mēs runājam par cieņu un vēlamies, lai jūs sagaidat cieņu. Nu, jūtu, kā jūs to gribat, jā. Man jautājums par tātad sabils tiltu.
Jā. Tātad, no, beidzās iepirkums. Iepirkums tika veikts kā zemsliekšņa iepirkums. Iepirkumā iesūtītie piedāvājumi vairāk kārt pārsniedza plānotās izmaksas.
Tātad pēc procedūras ir jāveic cita veida iepirkums, lai mēs varētu nonākt pie līguma, līdz ar to pēc tā iepirkuma beigām, kad viņš būs noslēdzies, būs zināma summa, cik daudz ir nepieciešams, un attiecīgi tā summa ir jāparedz, un tad var slēgt līgumu par darbiem.
Tad es sapratu, iepirkums atkārtot tika izsludināts, tika piemērot cita procedūra?
Jā.
Un nekas cits netika mainīts?
Ne.
Iepirkuma beigas bija, ok, apskatīšos. Labi, tātad pamatojums, kādai tika pārtraukts un izsludināts vēlreiz bija nepareizā piemērotā iepirkuma procedūra.
Jā.
Paldies. Tādā izpratnē, ka vienkārši galva piedāvāties cipars pārsniedz to,
es lai zinu, varētu šādu procedūru. Tātad nepareizā procedūra, jā. Un ielu monitoriņas, labi, tur tik kaut kas atsūtīts, ar to iepazīšos un vēl noteikti tur būs citreiz vēlāk jautājumi. Un tad man ir jautājums par investīciju plānu. Man liekas, jau bija šis datums, kad bija jāiesūta šīs te prioritātes.
Jā, 27. novembris bija pēdējā diena, kad viss varēja iesūtīt. Viss tiks apkopots un pēc tālākā plāna, kāds bija sastādīts rīcībai, tātad decembra pirmajā nedēļā attīstības departaments nāka kopējo sarakstu, nu, kur tālāk ir jālīk.
Ar visu sarakstu, kas tiks iesūtīts, jā? Tad viņš tik apzvalba, un to mēs arī saņemsim.
Jā.
Ok, labi. Labi, tas par konkrētu projektu bija. Labi, man ir vairāk jautājumi par projektiem un arī par finansējumiem. Lai šodien ilgāk nekavētos, mēs par šiem jautājumiem varētu parunāt arī finanšu komitejā. Jo, piemēram, es skatos, ir izsludināti iepirkums, kur finansējums mums šobrīd nav pieejams. Nu, tādā apmērā. Kā mēs šo arī kontrolējam, skatāmies vai vienkārši paļaujamies to, ka nākamajā gadā budžetā mēs ieliksim šo finansējumu?
Nu, lai es varētu kvalitīvi šajā sarunā piedalīties, man došiem tad nodarētu, ja ir tāds saraksts, ko tu var norādīt, par ko ir stāsts, un plus arī mēs iesaistam attiecīgos departamentus, no attiecīgos speciālistus, un varbūt tad daram to finanšu komitejā.
Jā, jo
dažas dienas pirms tam varbūt...
Labi, es varbūt tad varētu vienoties tā, kad es to sarakstu aizsūtu, kam es viņu aizsūtu?
Nu, gan man, gan attiecīgiem, kas mums ir attīstības departaments, iepirkuma nodaļas, saprot, jo varētu būt iesaistīts.
Ok, labi, tad es aizsūtu jums un... jā, jo tur ir tādi jautājumi, ko es īsti budžetā nesaskatu līdz galam, un tur vēl kaut kas ir paņemts nost, un nav, jā. Labi, tas man šodien izpaldies.
Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, paldies, tad sēdus slēdzu, paldies, tiekamies nākamies.